17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Gettingen je malo mesto na severu Nemačke u pokrajini Donja Saksonija. Zorica Marković, novinarka, je u letnjem kampusu Univerzitetskog centra u Gettingenu provela ovoga leta 3 meseca kao saradnik na jednom medijskom projektu. Ona će nam danas u Dionisu pričati i pojasniti zašto je Nemačka tako poželjna destinacija za život i posao. Zašto su Nemci pre samih sebe čipovali kante za smeće i šahtove? Zašto je posao vatrogasca najcenjenije zanimanje, a posao političara tek na 30. mestu? I u čemu je neodoljivi šarm reda i discipline koja nama izgleda tako neprivlačno? A gde je došla, shvatila je čim je kročila na nemačko tle.
Träumte von
Danas u Dionisu Zorica Marković, novinarka, koleginica, sigurno najbolji novinar iz oblasti zdravstva. Svima je gostovala, za sve novine je radila, zaista prepoznatljiva u tom svom domenu. I kao vrsta novinara je otišla na ovaj kampus i sada se u nekom periodu time bavi. Zdravo, Zorice.
Dobro večer. Drago mi je da se vidimo ponovo.
Da, dakle, ti si relativno čest gost u Radio Beogradu, govorila si u puno emisija. Ali ovog puta malo onako opuštenija priča, nećemo o zdravstvu, nego o tvom doživljaju Nemačke. Ti si kao mlada boravila tamo neko vreme,
živela sam tamo neko vreme.
Evo sad opet imaš susreta sa Nemačkom u nekom dužem periodu, pa kako je poređenje?
Pa mnogo toga se promenilo na bolje. Zaista sam pre više decenija živela neki kraći period u Minhenu, znači to je Bavarska, to je južni deo Nemačke. Sad sam imala priliku da se upoznam sa severom. Tad sam bila mlada i imala sam decu i nisam imala toliko vremena da se bavim okruženjem i Nemcima, mada su i tada na mene ostavili jak utisak. Ali evo, posle mnogo godina, sad sam u jednoj sasvim drugoj ulozi bila gore, negde sam učestvovala u nekim aktivnostima medijskim i bilo mi je zanimljivo zaista da upoznam Nemačku sad iz jednog drugog ugla, posle pada Berlinskog zida, posle tog velikog naleta imigranata, posle velikog broja svih tih nacija koje su se negde integrisale u nemačko društvo, koliko su mu u stvari i donele, ali su i morali da se uklope u te nemačka pravila koja su očigledno efikasna, čim daju tako dobar rezultat.
Da, ja sam rekao u najavi da si odmah po prelasku granice shvatila gde si došla. Jeste. Dakle, idemo redom, tebe dočekuje vozač na aerodromu
jeste,
u Hanoveru.
Jeste, kad sam sletela u Hanover, da, sačekao me vozač, zaista jedan jako simpatičan Italijan koji se tu oženio, tu živi. I seli smo, auto je neki Alfa Romeo, najmoderniji. Nemci inače vole da voze dobra kola ili ne voze besna kola, oni voze kvalitetna kola koja su efikasna. Međutim, išli smo u nekom trenutku autobanom i moram priznati, pošto je negde razdeljena između Hanovera i Gettingena negde oko 140 km, moram priznati da sam u trenutku zaista bila zapanjena kad sam videla na brzinu meru da stoji 200 km na sat. Nikad se nisam vozila tom brzinom, ništa nisam osjećala u kolima i onda sam negde onako stidljivo primetila da možda idemo prebrzo, na što je on meni objasnio da se ne sekiram, da je autoban takvog kvaliteta da može da podnese auto tu brzinu. A da, pošto je auto novijeg datuma proizvodnje, da on ima ugrađen senzor i ukoliko bi išao brzinom koja bi remetila i sigurnost i bezbednost, da bi taj senzor negde blokirao njegov pokušaj da poveća brzinu i da će to uskoro biti standard za sve automobile u Nemačkoj. I kaže, imat ćete prilike sad kad budemo sišli sa autobana, vidjet ćete na tom sporednom putu nećemo moći da idemo većom brzinom od 120-130 km na sat. I zaista kad smo sišli, on me podsjetio, kaže, evo pogledajte, ja pritiskam papučicu za gas, ali auto ide tom brzinom kojom može da ide. Moram priznati, sam onako u sebi pomislila koliko će, ako to bude bila obaveza za nas, kad budemo ušli u Uniju, ne znam kako ćemo mi to savladati, ići ćemo 30 ili 15 km na sat. Nadam se da neće biti tako.
Moramo prvo da savladamo ove naše rupe, pa ćemo onda postići i te brzine do 50 km
ali
na sat.
Ali onda sam shvatila da sam došla u jednu zemlju u kojoj je, zaista smo negde daleko, daleko tehnički i tehnološki ispred nas. Tako da, eto, to je to.
Sljedeći moment koji je isto bio relativno brzo po tvom dolasku, dakle jedna situacija koja je meni potpuno nestvarna, jeste kada te pozvao šef. Ti nisi znala kojim povodom on ti objasnio.
Jeste, objasnio mi je. Ja sam Gettingen je mali grad i taj kampus je na periferiji skroz i meni je bilo zanimljivo da idem pešice. Malo ko ide tamo pešice. Uglavnom svi voze automobile. Ja sam išla pešice i moram priznati, ja idem i ljudi koji me sreću mi se javljaju. Guten Morgen, guten Tag. Ja se onako rekao, čekaj, ne poznajemo se. Onda sam se setila da je i kod nas nekada bio običaj da kad se ljudi sretnu, iako se ne znaju, da se jedni drugima jave, prosto je to tamo uobičajeno. Pa sam negde, trebalo mi je nekoliko dana da se prisetim da i ja odgovorim na pozdrav. A onda osim toga, moram priznati, kad me pozvao i pitao me zašto nisam imala sam mogućnost da uzmem kola da ih koristim dok sam tamo, prosto bilo mi je to, rekao, ići ću pešice, imam autobus, nije to nekakva razdaljina. Onda je on rekao, pa znam, ovde ste napisali da imate vozačku dozvolu, ajde sad ćemo vi i ja da odemo i da se provozamo i da vidimo kako vi to vozite. Tako da, kad sam posle razgovarala, naravno, otišli smo na poligon, on je vozio, sad vi, onda sam ja prešla na to vozačko mesto, otišli smo na neki breg, napravili krug. Hoćete zadržite kola? Rekao, ne, ja ću i dalje ići pešice. Ali onda sam shvatila da zapravo da možda nisam umela da vozim, sasvim sigurno bi sledile sankcije ili bi me vratili i rekli, gospođo, ovo što ste napisali u papirima, kad ste dolazili da umete da vozite, a ne umete da vozite, to se ne uklapa. Hvala, lepo, doviđenja, drago mi što smo se upoznali. Pretpostavljam da bi takva bila reakcija, zato što prosto za njih je neshvatljivo da vas neko prevari, da vas neko, kako da vam kažem, podrazumeva se da sve ono što kažete, da iza toga stojite.
Kada si prvi put bila u Nemačkoj, tamo nisi radila, sada si radila, jeste. Dakle, mogu si da osetiš i to u jednom univerzitetskom centru, dakle, u jednom finom okruženju, jeste. Kako izgleda ta radna sredina, kakva je komunikacija između ljudi.
Pa ne samo to, da, kretala sam se i naravno i u drugim, kako ga kažem, prosto život vas tera, idete u restoran, pa idete u samouslugu, pa idete na razne strane. I to je, prvo, Gettingen je jedna sredina u koju zaista dolaze iz celog sveta. Studenti od Kanade, Australije, Portugalije, univerzitet je na vrlo visokom nivou. Zaista je privilegija tamo studirati, jedan od najstarijih univerziteta u Evropi. Postoji ta neka internacionalna atmosfera, ali naravno, pošto smo u Nemačkoj, sve ono što je Nemačko je dominantno i to mora se poštuje. Ta radna kultura, ajde tako da je nazovem, da zaista sa najvećim uvažavanjem se odnosite i prema onome ko čisti, i prema onome ko je na portirnici, i prema onome, kako da kažem, nikome ne pada na pamet da podigne ton, da na bilo koji način omalovaži i onoga ko je na najvišoj i onoga ko je na najnižoj funkciji. To je, na primjer, za mene onako jedan divan utisak, pa sam onda razumela zašto je Nemačka poželjna destinacija. Koliko god da radite fizički ili bilo šta, svako poštuje vaš rad, vaše vreme, uopšte vas kao osobu, i to je nešto što je stvarno fascinantno. Pa odlazići u to je lanac njihov kao kod nas Maxi, tako je Reve, Edoka, ili imaju oni te velike tržne centre, ispred je veliki parking plac i zaista ponekad je gužva, naročito posle kraja, na kraju radnog vremena svi dolaze da nešto pazare kupuju. I čovek koji čisti taj parking, ali ga čisti tako detaljno kao da čisti svoju spavaću sobu, svaku prašku, svaku, to nije mlaćenje, nego je to jedna detaljna. I on sam gledala dolazeći kako čovek koji je došao da pazari, jel, da kupuje, u džipu strpljivo stoji i čeka, jedno jedino je prazno mesto. Što čisti, čisti to i ne pada mu na pamet niti da ubrza, niti da se skloni da bi se on parkirao. Dakle, strpljivo čeka da on završi svoj posao, da bi tu stao, da bi se on pomerio. I sad zamišljam sličnu situaciju ovde, verovatno bi tu pale neki podignuti tonovi, žurim, skloni se. Međutim, to je tamo prosto nešto što ne možete da vidite.
A možda bi taj u nekim besnim kolima i pregazio ovog što
čisti. Ne znam, da li bi, ali bi ga verovatno požurio ili bi mu pripretio ili bi mu rekao, ajde, kasnije ćeš da čistiš, međutim, to tamo ne prolazi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst, durch die Nacht und das dichteste Geäst.
damit du keine Ängste mehr kennst.
Sag ein kleines Stückchen Wahrheit und sieh, wie die Wüste lebt. Schaff ein kleines bisschen Klarheit und schau, wie sich der Schleier hebt. Eine Wüste aus Beton und Asphalt, doch sie lebt und öffnet einen Spalt, der dir Neues zeigt, zeigt, dass Altes weicht, auch wenn dein Schmerz bis an den Himmel reicht. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Dieses Lied ist nur für dich. Schön, wenn es dir gefällt. Denn es kam so über mich, wie die Nacht über die Welt. Schnell Gefahr aus der Dunkelheit, bin ich zum ersten Schlag bereit. Ich bin der Erste, der dich befreit, und einer der Letzten, der um dich weint. Und wenn ein meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. In unserer Sandtour fällt das letzte Korn. Ich hab gewonnen und hab ebenso verloren. Jedoch missen möchte ich nichts. Alles bleibt unser gedanklicher Besitz und eine bleibende Erinnerung. Zwischen Tag und Nacht legt sich die Dämmerung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur, damit du Liebe empfängst. Durch die Nacht und das dichteste Geäst, damit du keine Ängste mehr kennst.
Damit du keine Ängste mehr kennst.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Zorica Marković, novinarka, danas sa nama u Dionisu, priča nam o životu u Gettingenu, u jednom univerzitetskom centru. Bila je tamo letos 3 meseca i zaista nosi zanimljive utiske. Zorice, ti si kao svaka prava Srpkinja htela da pokažeš Nemcima da sistem mora da ima neku rupu, da mora da se zaobiđe,
da neki feler.
Međutim, čini mi se da nisi uspela.
Pa, pokušavala sam, ali nije mi baš polazilo za rukom. Moram priznati da kad sam došla, trebalo mi je malo vremena da se uhodam sa tim odlaganjem smeća. Negde i mi kad pričamo da je čistoća je pola zdravlja, nekako to više izgovaramo kao frazu, dok Nemci zaista to shvataju sa jednom posebnom dimenzijom. Znači, sve mora da bude čisto. Ne samo ja da se kupam 2-3 puta dnevno i da držim kuću čistu, nego i ulica mora bude čista kao apoteka i sve treba da bude na svom mestu. Tako je to odlaganje smeća, koje inače u Evropskoj uniji zaista onako podignuto na poseban nivo, čini mi se verovatno da nigde nije tako kao u Nemačkoj. Dakle, odmah su nam objasnili da moramo da imamo kante u dvorištu i imamo u žutu ostavljamo plastiku, ne znam, u zelenu ostatke hrane, granje, lišće, u plavu papir i, i karton, u crnu infektivni otpad, duvan i sve ono što se uništava definitivno i posebno imamo za sivu, za staklo. Ja zaista negde malo je trebalo vremena dok, dok se odviknem od ove navike da sve, sav otpad ide na jedno mesto. I moram priznati, onako, posle nekog vremena kad sam videla kako to sve funkcioniše, stvarno sam bila fascinirana. Jednostavno imate raspored kada iznosite smeće, pa sledećeg dana ta njihova čistoća, taj komunalni servis odnese, vrati, opere kante i onda ja komentarišući za doručkom, pošto sam imala prilike, hranili smo se u jednom zajedničkom restoranu, onda ovi predavači tako pitaju me koji mi je utisak, šta mi se... Ja kažem, zaista je ovo super sa ovim otporekom, kod nas bih odmah te kante ili nestale ili bih pokrali jer treba nekom točkovi, nekom trebaju delovi od toga. Onda se kolega jedan nasmejao i rekao, pa ne mogu da ih pokradu. Pa ja kažem, kako ne mogu da ih pokradu? Mislim, ne dežura policija celu noć ili ceo dan. Ne, kaže, ne mogu da ih pokradu, kante su čipovane. E sad ja, naravno, umjesto da se tu zaustavim, ja kažem, znate što, kod nas kradu i šahtove i onda to se nosi na otpad i niko se, nikako da se uđe u trag tome. On kaže, pa i šahtovi su čipovani. E sad ja umjesto i tu da prikočim, ja nastavim tražeći da ipak nije baš sve na svom mestu. Rekao, kod nas će sad jesen, pa se peku paprike, pa kradu se saobraćeni znaci, oni su super za pečenje paprika i tako. I rekao, onda stalno je to neki trošak za sve nas. Znaš da se on nasmejao i rekao, i saobraćeni znaci su čipovani i naravno sebi sam ovako odmah stavila minus i u sebi rekla, pa učuti već jednom. To je prosto neki utisak objašnjenja njegova, videvši da ja zaista onako pokušavam da nađem gde je tu feller, i to je nemačka reč feller. Ima mnogo germanizama kod nas u našem jeziku. Onda mi je on objasnio da svi oni plaćaju porez i očekuju da sve ono što je javno i ono što je zajedničko bude u funkciji, policija je za to odgovorna, pa su oni izračunali da im je jeftinije da to čipuju, da koriste nove tehnologije, da se obuče, umjesto da jure lopove, da ih ne stignu, pa da onda to plaćaju iz svog budžeta.
Dakle, da pojasnimo, policija je odgovorna za kante, ako neko ukrade kantu, policija plaća
naravno
kantu.
I ta komunalna služba.
Da, neće da plati vlada, njihovo, pa se ne zna iz kog.
Ne događa se, da. Oni su u startu to postavili kako treba. Dakle,
znači ne može da se desi da, na primjer,
kao i što su saobraćeni.
Ministarstvo za zdravstvo učestvuje u plaćanju tako nečega, jer nije odgovorno tu.
Ne, nikako. Ne samo to, nego prosto vi kad pogledate kako je, koliko su, zašto Nemci poštuju saobraćene znake, voze bez problema, dakle krajnje, zato što su kazne izuzetno visoke. I nikome ne pada na pamet. Kazne su takve kada bi, ne daj Bože, neko, ja sam se šalila, jedna od, srpkinja, ali iz Bosne i Hercegovine, radila je tamo u tom restoranu, pa sam s njom ako ponekad umela da pričam i kažem, eto, kod nas bacaju đubre i kroz prozor i iz automobila, ona kaže, taman posla, kad bi nekoga uhvatili da je bacio iz kola kesu s đubretom, do Srbije bi je nosio i to što bi platio, osetio bi narednih par godina. Dakle, kazne jesu rigorozne, oni imaju svest o tome i zaista tamo je sve kao pod konac.
Rekla si malo pre da u srpskom jeziku ima puno germanizama, a ostao mi je utisak da si htjela još nešto da kažeš. Da,
htjela sam da kažem, prosto negde mi nemamo baš jasnu svest o tome koliko su te veze sa Nemcima ipak negde mnogo dublje nego te istorijske razmirice i to što smo neprekidno ratovali i uvijek bili na različitim stranama pa negde smo se udaljili u tom smislu. Kad se samo setimo koliko, ja na primjer sam bila iznenađena, nisam znala da su i Gete i Rilke tečno govorili srpski. Dakle, imali su veliko poštovanje za našu tradiciju. Sve na kraju krajeva i Zoran Đinđić je bio nemački đak. On je bio stipendista, stipendiju dobio zahvaljujući Willy Brandtu. Ali mnogo naših ljudi koji tamo i žive i sve, i mi smo negde po broju izdatih državljanstava druga nacija od onih koji su prisutni u Nemačkoj, a negde ima preko 7 miliona stranaca u Nemačkoj. Šta koji mi tamo žive i rade, da.
Šta bi mi njima mogli da damo? Kako da oplemenimo taj jedan germanski duh?
Imala sam priliku da se sretnem sa profesorkom penziji koja je predavala engleski jezik u gimnaziji, koja je nekada boravila u nekoj studijskoj poseti ondašnjoj Jugoslaviji. Bila je fascinirana Dubrovnikom, Kotorom, Beogradom i tako dalje, i nosila je zaista jako lepe uspomene. Ono što Nemce fascinira kod nas, to je ta neka naša druželjubivost, otvorenost. Neke stvari koje su kod njih možda malo svedene na jedan drugačiji način, naša muzika, naša kultura, sve je to nešto što njima jako, jako prija. I negde njihov jezik je malo tvrd za tu pevljivost, za to nešto, ti naši ritmovi balkanski, to je njima malo daleko, ali im zaista prija. I moram priznati, onda je profesorka rekla, bila bi to odlična država kada bi se ujedinili u jednoj državi, kada bi živjeli Srbi i Nemci, to bi bila najbolja država. Prosto bi Srbi doneli tu razdraganost i taj duh, oni su malo, kako da kažem, malo potkočeni, malo previše, mada kad vas prihvate, zaista se otvore i prihvate vas i sjajni su, ali imaju tu neku vojničku, ajde da tako kažem, da je tako nazovem, malo krutost. Dok su mi možda i previše, ono hajhu, možda tu negde kad bismo se našli, njihova disciplina, red, rad, to što daje rezultat u životu i to, a naša ta neka, ajde da kažem, nekakva komunikativnost i druželjubivost.
Duša slovenska, duša, srpska, jeste, pravoslavna.
Jeste.
Turning around, put my mind in a tambourine. I never felt that feeling that I can't feel when you're near to me. God knows I have never given more than I do today. 'Cause I give it back what you're giving to me, and there's a lot more coming your way. 'Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Straight in from a lousy time, I took off on a cloudy day, not knowing that a little climb could turn it in another way. It appears as a matter of fact, a little break off to the side can change more things that you've ever thought of. There ain't no reason to hide. 'Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now. Clever than me, but we can compliment each other somehow. Get back to the depth of your soul and unwind on a hanging sea. You get more when you leave behind some odd things you don't really need. 'Cause I can touch a new day just by playing in a new
fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind.
Danas u radionici su Zorica Marković, novinarka. Ona je bila 3 meseca ove godine u Gettingenu i nosi divne iskustva iz tog malog univerzitetskog mesta i centra. Zorica, moram da kažem, da bih nastavila dalje razgovor, peva kao slavu. Jesi li ti pevala? Jesi li ti završila neku školu muzičku?
Pa jesam, išla sam u nižu muzičku školu, ali nažalost nisam baš bila naročito istrajna. Napustila sam jer nisam mogla istovremeno i se bavim i sportom i muzikom, ali svirala sam gitaru.
I tvoja čerka je završila solo pevanje.
Moja čerka je bila istrajnija, ona je završila muzičku akademiju.
Te u svemu pevaš izvanredno, mnogi su kolege to imali prilike da čuju tebe kako pevaš. Jesu li mogli da te čuju i tvoje kolege Nemci?
Pa jeste, moram priznati, bilo je veliko slavlje, pošto sam bila u vreme ovog fudbalskog prvenstva, kad su napravili prvu pobedu, onda su oni zaista napravili jednu veliku žurku, pozvali muziku i tako dalje. Ja sam otpevala jednu pesmicu, samo su me slušali, jer su njihovi ritmovi vrlo jednostavni. Pevala sam ovu pesmu koju peva Gagi Jovanović, koju ja mnogo volim, Ružo rumena. Njima se to jako dopalo, oni vole te balkanske ritmove koji su nepravilni, koji tako nekako unose raspoloženje, ali nekako njihov jezik teško savladava te barijere. Možete muzički to da otpratite, ali baš jezički to malo je drugačije.
Kad si već pomenula svetsko prvenstvo, kako su oni preboleli taj poraz i plasiranje u finale?
A nekako Nemci imaju, eto kad kažem, tu disciplinu. Znate, oni igraju do kraja i ne slave kad daju gol, slave kad se završi utakmica. Ali isto tako ne padaju u očaj kad gube. Ne padaju u očajanje kad im nešto ne ide od ruke. Nije im lako, nije im drago. Ali ne prave dramu ni od čega. U tome se svakako razlikuje od nas. Što nemaju taj triumfalistički pristup kada pobeđuju, kao što ne padaju očajanje kada gube. Nije im bilo nimalo drago, ali i na televiziji i svuda nije bilo, kako da kažem, razapinjanja ni trenera, niti celog tog tima koji je vodio nemačku reprezentaciju. Zaista su to teško podneli, ali su svakako ih ohrabrili da učestvuju dalje. Prosto to su Nemci.
Ovih dana slušam komentare ljudi koji su imali dovoljno ludila ili strpljenja, ja ne znam o čemu se tu radi, da čekaju da uđu u Lidl. I sad slušam baš u prevazu razgovor dve žene i kaže, rekla mi je mama da slučajno ne kupem krompir. Nemački krompir ništa ne valja. Ja se mislim što bi neko kupovao nemački krompir kad ima Ivanjički koji je savršen i koji se sada prodaje
na svakoj pijaci. Pa Lidl će svakako... Tako je. Znači, dakle, pa će nabaviti.
Tako je, dakle, sigurno, ako su pametni.
Da, naravno.
Ti si tamo bila prinuđena da jedeš nemački krompir, pa kakav je stvarno?
Pa, šta da kažem, ja nisam ljubitelj, kako da kažem, preveliki ljubitelj krompira. Oni krompir je jako zastupljen kod njih i gotovo da nema obroka uz koji ne jedu krompir. Mnogo manje jedu hleb nego mi. Ne jedu hleb, mnogo drže do toga da jedu povrće, jedu raznovrsnu hranu, hrana im je izvanredna zaista. Ono što mene zbunjuje je to što menjaju neke ukuse koje mi nemamo tu naviku, tako da mešamo slatko, slano, da jedemo puno slatkog, da preko mesa stavljamo džem, ne znam, slatkiše i tako dalje. Međutim, šta da radimo, to su valjda, po tome se i razlikujemo. Ali jedu puno ribe, jedu kvalitetna im je hrana, to mora da se prizna. I zaista imaju veliki izbor i sve to stoji. Jedino što je to tako, meni su malo te navike njihove bile neobične. Ali to
ispriča nam kako si kulturno odbila ponudu, da li si posle bila uhvaćena, da si bila neiskrena.
Pa jesam, da, ja sam zaista prijao mi je taj dimljeni losos koji nije tako skup i pristupačan je. To je zaista sjajno bilo, ali... dimljenu haringu sa džemom od ribizli, to nisam ošte mogla spojim, iako mi je kolega sve to lepo namestio i ponudio da probam, uveravajući me da je to savršeno. Ja sam pokušala se izvučem da sam alergična na te morske ribe i tako dalje, prosto mi nekako nije mi bilo prijemčivo, pa čak ni da budem kulturna, da kažem ne mogu ili ne znam, ajde, pokušala sam se izvučem. Ali me je onda posle ulovio da jedem losos, pa je kazao, a losos može. Rekao, pa da, losos je više rečna riba, samo povremeno zaluta. Tako da jedva sam se tu izvukla onda kad smo sa koleginicama smo napravili veče mi, što je tu bilo i Slovakinje i slovačke kolege i slovačke iz Hrvatske iz svih tih zemalja novih koje su u Evropskoj uniji iz istoka Evrope. Onda smo mi njima napravili jedno veče, pa sam ja uzela na sebe da napravim jedan najjednostavniji đuveč sa dosta mesa i sa puno povrća. Ispekla sam i moram priznati da nisu stali dok nisu sve počistili, pa su mi tražili recept, nekako oni malo drugačije se hrane, ali vole našu hranu i mogu da se nađu u samouslugama i ćevapčići i pljeskavice, ali to nije to kao ovde.
Paradajz?
A paradajz.
Tako ulaze za paradajz?
Pa oni u paradajz uglavnom ima i pre svega kvalitet u pitanju. Dakle, uvoze paradajz iz Turske, iz Italije.
Pitam je li sladak, pošto...
Jest, da. Jest, odličan je, da. Odličan je, možete birati, ima nekoliko. Zaista je, što se toga tiče, to, mislim... Nema šta nema, zaista, ptice mleko. Samo treba da imate strpljenja da po toj samousluzi velikoj, po tim ogromnim gross marketima odvojite vreme pa da preturite i da nađete sve ono što želite. Ali to nije uopšte problem. I hrana je zaista, što se cena tiče, pristupačna svakome.
Da li Nemci traže od tebe, na primjer, u samoposluzi da govoriš nemački ili razumiju ako kažeš na engleskom? Nešto?
Razumeju. Pouče u školi engleski, ali... Vole da ipak i uvek podsjećaju da je to Nemačka i da bi bilo poželjno znati Nemački. Lepo je što govorite engleski, ali ajte pokušajte da naučite Nemački.
A kako ti to kaže? Kako ti to objasne?
Pa vrlo su ljubazni. Što se toga tiče, moram priznati, izuzetno su strpljivi, ljubazni, vaspitani, predusretljivi. Ja nemam zaista ni jednu primedbu na ponašanje, naprotiv. Volela bi kada bismo bar malo te uglađenosti, te, kako da kažem, tog reda i mi ovde prihvatili.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Još malo sa Zoricom Marković pričamo o životu u Nemačkoj i možda ova priča zvuči bajkovito i idilično, zato podsjećam da govorimo o životu u jednom malom mestu, malom gradu koji je veliki univerzitetski centar. Dakle, u jednoj specifičnoj sredini i svoj lepoti koja takva sredina pruža ljudima koji u njoj žive i koji imaju eto, neko zadovoljstvo sreće da tu radi, vole takav miran, pa čak jedan vrlo konzervativan način života kakav se živi u tom delu Nemačke, dakle u Donjoj Saksoniji. Iz tog načina života proizilaze sve te lepe stvari o kojima si ti pričala i još neke, čini mi se, lepše koje ćemo sada pomenuti u nastavku emisije. Dakle, njihovo tržište rada stalno nešto meri, istražuje, želi da vidi kako se ono nešto reaguje na neke promene i na kakav je sistem vrednosti, dakle, kako se to sve validira. Pa je kod njih, to sam ja već rekla u najavi, na prvom mestu kao cijenjeno zanimanje, kao važno zanimanje, možda ne cijenjeno u smislu kao što je advokat i lekar, ali važno za društvo, važno zanimanje jeste zanimanje vatrogasca, a zanimanje političara na 30. mjestu. To zaista govori o visokom nivou svesti u zajednici, u jednom dobro organizovanom sistemu.
Da, Nemačka ima institut za istraživanje tržišta rada koji se bavi zaista jako ozbiljno kretanjem radne snage, potrebama i tako dalje i stalno rade nekakve istraživanja. Ovaj institut je u Nürnbergu i tad su baš bila objavljeni rezultati tog jednog velike ankete i zaista meni bilo zanimljivo redosled je ovaj nešto što privlači pažnju. To je na prvom mjestu su vatrogasci, tako su građani Nemačke procenili da je to jedno od najvažnijih zanimanja. Možda zato što je letos bile su velike vrućine i bilo je i požara. I zaista kada vam izgori kuća ili kada vam neko strada u požaru ili kada vam izgori radnja koja vam donosi, koja izdržava porodicu ili fabrika u kojoj radite, vi ste zaista bespomoćni. To je zanimanje, zaista se našlo na vrhu. Odmah iza vatrogasaca su lekari i medicinske sestre sa jednakim brojem glasova. Sad, zašto medicinske sestre? Zato što se one bave negom, a kako je nemačka populacija ima zaista brojnu staru populaciju koja zavisi od te medicinske nege i to uglavnom na svojim leđima nose medicinske sestre koje obilaze te hronične bolesnike, onda je nekako logično da je zdravlje bilo na drugom mestu. Zatim, vrlo zanimljivo, idu vaspitačice i učitelji. Veoma je važno kako, ko vam vaspitava decu, ko vam uči decu, zatim idu policajci, advokati. I eto, političari su tek na 30. mjestu po toj.
Pa, pomenut ćemo možda do kraja emisije u dve rečenici Angelu Merkel, s obzirom da je na tom mjestu kao prva žena u tom delu života Nemačke. Ali pre toga da te pitam, pošto si rekao da su bile velike vrućine, Nemcima je, zamislite, ponestalo ambalaža za pivo. Eto, kako su to rešili?
Pa apelovali su naravno da se to sve vraća na vreme, a ne da se čeka i tako dalje. Negde jeste to bilo malo vanredno. Na severu zapravo je neobično da su bile temperature prelazile 30 stepeni, tamo je obično do 25, blizu je Severno more i njima je potpuno atipično da uopšte su im potrebni ventilatori, klime nemaju. Tako da je malo bilo onako ne ono što su navikli inače. Da je bila malo i apel da se vraća ta ambalaža i sve to. Što se tiče ambalaže, ja sam imala eto neobično iskustvo sa tim da sam nisam previdela sam taj detalj da svaka plastična ambalaža ima oznaku i one se vraćaju, pa sam to stavila u onu kesu, u onu kantu za plastiku, onda sam ujutru videla da pored kante stoji posebna kesa sa velikom nalepnicom i znakom uzvika i sve lepo ispisano da
u buduće
nema bacanja tih flaša, nego izvolite to odneti tamo gde se recikliraju, imate aparat u Reve, pa tamo lepo to ostavite kao što to rade svi, tako da.
Da. To je to. Tebi se, Zorice, u apartmanu jednoga dana pokvarila roletna.
Yes.
I?
Jeste, naravno, prijavila sam to ovoj službi, jeli, ovaj, tog letnjeg kampusa. Oni su rekli, ništa ne brinite, doći će majstor koji to postavio pre 25 godina. I moram reći da sam ovako ostala bez teksta. Rekao, Bože, zar je moguće da 25 godina komuniciraju sa istim čovekom i da, to mislim, nisam komentarisala. I zaista došao je dedica koji ima 80 godina i koji je već onako, ali koji je znao tačno šta je radio i šta je, vrlo strpljivo je to sve zamenio i moram priznati, onako, to mi je ostalo kao utisak da jedan majstor 25 godina održava sve to i da su oni zadovoljni. On je stvarno to toliko detaljno i toliko strpljivo. Ja ne znam, naši majstori imaju nekad da vas ostave sa šrafom manje, pa vam to posle opet nešto ne funkcioniše. To je, eto, to je onako, to je taj nemački red i nemački rad i disciplina, nešto što sa čim se živi.
Da, neverovatno da ti majstori na takav način, da, starom odnom mi bi rekli danas, i da pomislili da u jednoj Nemačkoj gde se auto sam adaptira na uslove puta, da to sve ide na dugme i tako dalje, međutim
nije. Pa konzervativno to sredina na jedan način drži do onoga što je dobro i negde to neguje, znači čovjek je radio svoj posao dobro, pa bez obzira na broj, na godine u kojima me, oni i dalje sa njim sarađuju. Nije bilo ograničenje, to mi je onako utisak.
Koliko Nemce zanima politika?
Pa malo. Malo. Naravno, zanima ih sve ono što utiče na njihov svakodnevni život i vrlo im je stalo da održe komfor u kome su, da ta zdravstvena zaštita koja je na jako visokom nivou, tu sam stvarno fascinirana, posebno ta nega i taj red i način na koji funkcioniše u organizacijom smislu, mnogo toga bi moglo da se i ovde primeni, ne traži to neko veliko ulaganje novca. To je samo pitanje organizacije i želje da to funkcioniš. Ali naravno i obrazovanje, mnogo daju na to, jako, jako puno. I to im je stalo do toga. A sada, da li je spoljna politika ovakva ili onakva, njih interesuje ta unutrašnja. Naravno, Nemačka je jedna velika mašinerija ekonomska, najjača, jedna od najjačih ekonomije u svetu, ja mislim među 3-4 prve u svetu, i nedostatak radne snage može da ih ugrozi, ali svi oni koji su pozvani u Nemačku i svi oni koji su dobrodošli da rade moraju da poštuju pravila i to je jedini put da tu i ostanu.
Dakle, Angela Merkel je, izgleda, samo kod nas tako jedna strašno važna dama.
Ne. Oni imaju vrlo oštre komentare vezano za svaki čin, makar u najavi propust. I skloni su da kažu, ne, ona je samo, ni ona nikakav vlasnik Nemačke, niti neko ko će tu ostati do veka. Ona je mnogo učinila zaista da Nemačka vrati svoje samopouzdanje, poštovanje i tako dalje. Naročito je mnogo uradila na tim servisima, zdravstvu, prosveti, ali oni uvek kažu, ona je samo prvi činovnik u ovoj zemlji.
Da, koji stanuje u istom stanu iz koga je došla na svoje.
Stanuje u istom stanu u kome je stanovali pre nego što je bila kancelarka. Tako da, ja gledajući, ja sam voljela da gledam dnevnik i vesti kao novinar, interesovalo me kako funkcionišu te televizije sa nacionalnom frekvencom i primetila sam da se ona retko pojavljuje, možda se pojavi recimo 2-3 puta nedeljno, po možda minut, po pola minuta, ali isto tako sam videla i kako je bila vrlo, vrlo, kako da kažem, smerna kada je imala veliki intervju povodom tih nereda koji su bili u Kemnicu, to je grad blizu Gettingena, gde je došlo do nekakvih nereda i tu su ovako se podigle temperature, gde je policija vrlo oštro reagovala. Zaista je jasno, kad vidite kako na unutrašnjem planu stoje njene opcije, onda vam je jasno, Nemačka jeste moćna zemlja upravo zato što je država zaista izuzetno jaka i iznad svih.
Zorica, hvala ti puno.
Hvala i tebi.
Zorica Marković, novinarka, danas nam je u Dionisu pričala kako se živi u jednom malom, lepom nemačkom mestu Gettingenu. Sa vama su pored nje danas bili Dejan Vasović, ton majstor, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović, i do sledeće nedelje u pet, ostajte nam dobro.